15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Ja sam Vladimir Đudović i želim vam prvo dobro zdravlje, zatim i dobar dan te i dobrodošlicu u dnevni magazin Kulture Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu, Radivojem Mikićem, razgovaramo o tome koliko su epidemije i bolesti bila inspiracija i teme kroz istoriju lepe pisane reči. Kako se krovna kuća srpske kinematografije, Filmski centar Srbije, snalazi u novonastaloj situaciji? To nam govori direktor centra Gordan Matić. A ovu nedelju popodne rezervišite za gledanje digitalno restaurisanog filma Slobodana Šijana Davitelj protiv davitelja. Kako izgleda Beograd kroz ključonice 100 kuća, reče nam autor istoimene knjige Nenad Novak Stefanović. 3 sata i 1 i po minut, kulturni krugovi za petak 3. april su otvoreni.
Without a name.
Kao i mnoge kulturne institucije u Srbiji, u čitavom svetu, i Filmski centar Srbije prilagodio je svoj rad novonastaloj situaciji, uglavnom funkcioniše preko interneta, odnosno online. Svakodnevno ažuriraju sadržaje na YouTube kanalu centra, koji je nedavno pokrenut i dostupni su za sva pitanja i nedoumice koje imaju filmski stvaralci. Sa Gordanom Matićem, koji je direktor centra, razgovarala je Nevena Matović.
Ja želim dobar dan Gordanu Matiću, direktoru Filmskog centra Srbije. Mi smo na drugom programu Radio Beograda objavljivali informacije koje se tiču vašeg poslovanja online. Objavili smo da je konkurs za ovaj koji se tiče francuske koprodukcije odložen do daljnjeg, ali znamo da su otvoreni neki konkursi i da Filmski centar koliko može zapravo radi punu paru.
Tako je. Eto, trudimo se zaista da sve preuzete obaveze koje imamo i sve ono što smo objavili, one konkurse, da prikupimo sve materijale, da zapravo smo jedino pre uvođenja vanrednog stanja nisu objavljeni konkursi za francusko-srpsku koprodukciju i ovogodišnji konkurs za predigitalizaciju i digitalizaciju, tako da su oni odloženi poštovanjem uredbe Vlade Republike Srbije do kraja vanrednog stanja. Što se tiče ostalih konkursa, mi prikupljamo dokumentaciju, konstatujemo po deadline-ovima koliko ima prijava i to je otprilike to. U kontaktu smo stalno sa članovima komisije, ljudima koji su predloženi za članove komisije, zapravo izglasani za članove komisije od strane upravnog odbora, da vidimo da li su svi živi, zdravi, da li je sve u redu sa njima i otprilike im prenosimo čisto broj prijava, prijavljenih projekata po konkursu. Zvanični nastavak rada, odnosno početak rada za one konkurse koji su nakon uredbe završeni, bit će drugi dana nakon ukidanja vanrednog stanja, a zapravo oni konkursi koji su komisije koje su počele rad pre uredbe Vlade Republike Srbije, oni će samo nastaviti svoj rad nakon okončanja vanrednog stanja.
E pa, s obzirom da pratite prispele prijave, da li ima više prijava nego na ranijim konkursima, da, s obzirom na situaciju da su ljudi prosto prinuđeni da sede kod kuće i da možda završe poslove koje nisu imali vremena da završavaju?
Pa dobro, da, mislim, malo kompleksna ovaj delatnost, ne možete tek tako da zapravo pripremite sav materijal, svu dokumentaciju, uglavnom su to, većina to projekata koji se sprema više meseci, čisto se samo prijave pripremaju mesec dana. Međutim, broj projekata koji su prijavljeni nije zaista ni već ni manje, tu je negde u proseku, kako za koji konkurs, ne znam, za studentski ove godine, završni studentski recimo ima malo manje, ali zato, na primjer, za debitanski film ima malo više, tako da su neki rezultati, to smo baš radili komparaciju tih konkursa koji su završeni pre uredbe Vlade Republike Srbije, tu su negde u proseku, nije to ništa dramatično, ni gore ni dole.
Jer se javljaju filmski stvaraoci sa nekim pitanjima koje se tiču završetka filmova, dakle onoga poslova u kojima su i tako?
Pa da, javljaju se mnogi. Mi radimo skraćeno radno vreme u malim grupama u Filmskom centru Srbije, sve ostalo je online, mada svakog dana smo gotovo u Filmskom centru, taj neki minimalni radni učinak završavamo, odrađujemo, pitaju, naravno odlaganja su sva. Mi smo kao Filmski centar Srbije predložili mere kako Ministarstvo financija, tako i vladi našoj oko produženja nekih deadline, oko pomoći našim kompanijama koje se bave filmovima, oko odlaganja, ne znam, plaćanja doprinosa za ljude koji su zapravo trebali da budu angažovani u projektima koji su trebali da se snimaju u ovom trenutku ili početkom kraja marta, početkom aprila, tako da zaista radimo svakodnevno jedan monitoring šta se dešava, ali radimo i monitoring, zaista smo i sa EFAD-om, to je European Film Association, svih fondova evropskih, a i sa našim kolegom u regionu smo gotovo svakodnevno u kontaktu i pratimo šta se dešava i tu i koje se donose neke pravne odredbe i kako države, odnosno ti fondovi pomažu svoje filmmakere.
Da, i evropski fondovi su zapravo odložili sve svoje konkurse za kasnije. Kao što su i filmski festivali odloženi, kao što je sve odloženo?
Sve je zaleđeno, da kažemo, trenutno sve onako, da kažemo, frizirano, zaleđeno. Mi zaista moramo da vi želimo da pratimo, da nema razloga da se ne sačeka određeno vreme, da se nastavi sa radom, sa snimanjem, da se ugrozi bilo čija sigurnost, niti ljudi koji su zaposleni u filmskom centru. Mi smo od prvog dana uvođenja vanrednog stanja zapravo skratili smene, skratili smo broj angažovanih ljudi u filmskom centru, ali zaista svi rade online. Kod kuće imamo veoma uspešan, za sada zaista iznenađujući uspešan YouTube kanal kojima se jedan deo filmskog centra bavi, pre svega bazira na kratkometražnim filmima koji ima, ne znam, preko 40-50 hiljada pregleda za manje od dve nedelje. Imamo, ne znam, 6-7 hiljada ljudi koji prate taj kanal. Imamo svakog dana po jedan novi kratkometražni film. Planiramo negde za desetak dana da počnemo jedan u nedelju, da imamo jednog od afirmisanih domaćih autora kratkometražni film, tako da trenutno pravimo i tu bazu, tako da ćemo imati neke zaista i osveženja iz prošlosti na našem YouTube kanalu. Tako da smo ažurni i bavimo se zaista, pratimo svakog dana bez obzira na ovu situaciju, bez obzira to što radimo skraćeno i što radimo tek u nekim dežurstvima. U fizički filmskom centru smo svi prisutni online i svi radimo se od kuće.
Tako i mi u Radio Beogradu. Hvala Gordane. Pratit ćemo šta se dešava pre svega na sajtu Filmskog centra Srbije, ali i na YouTube kanalu Filmskog centra Srbije, gde se zaista mogu pogledati zanimljivi filmovi.
Kad već govorimo o filmu, evo jednog ličnog iskustva. Pre par večeri ponovo sam pogledao film Mela Gibsona Apokalipto i mogu vam reći da sam uživo, ne razmišljajući o pošasti, o virusu koji širom sveta odnosi živote puna dva sata. Koji film ste vi skoro pogledali, odnosno koji biste preporučili nekom drugom? Imate li koncentracije, imate li živaca trenutno u ovoj situaciji da gledate filmove? Telefon 011-322-9653 otvoren je za vas od ovog trenutka.
Stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah, it's a lot.
3 sata i 15 minuta. Izgleda da sam uspeo da dobijem slušalca koji bi da porazgovara o sedmoj umetnosti i omiljenom filmu. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam Vlada, vi ste?
Dejan iz Gornjeg Milanovca.
Dejane, postoji li neki film kome se uvek rado vraćate ili postoji li neki film koji ste skoro prvi put videli i koji vas je ostavio onako šokiranog, ali u pozitivnom smislu?
Pa znate kako, veoma gledam filmove, onako veliki sam ljubitelj filmova, međutim, sada se ne radi o filmu, već jedna serija koju bi toplo preporučio svim vašim slušalcima, a to je A Money Heist. Koja ide na Netflixu, verovatno ste čuli svi, toliko drži pažnju i tako može čovjek da skrene misli od ove celokupne situacije, da bi to bi ja to toplo preporučio svi vaši slušalci.
Koja je tema serije, koji je žanr, da li je smeštena u savremeno vreme?
Jeste, smeštena je u savremeno vreme, serija je snimana, čini mi se, 2017-18, znači vrlo je savremena serija, španska je serija u pitanju, ali ne klasična španska serija ljubavna, nego je jedan ozbiljan thriller gde jedna ekipa onako ulazi u nacionalni trezor u Madridu i pljačka ga, i to tako dobro ide jedna priča da je to onako vrlo zanimljivo.
Hvala za ovu preporuku, hvala, znači, što ste se uključili.
Money Heist na Netflix.
Evo, čuli ste jednu od preporuka kako skrenuti pažnju sa groznih vesti koje nam svakodnevno serviraju, koje vam mi, nažalost, svakodnevno serviramo kao javni servis. Spasite se, izdvojite vreme za knjigu, za muziku, za film, za seriju. Idemo dalje. I već 15. naslov iz kolekcije digitalno restaurisanih filmova sa liste 100 najboljih srpskih i jugoslovenskih igranih ostvarenja uskoro je pred publikom, doduše istina ne u onom klasičnom bioskopu. Naime, svi ljubitelji domaće kinematografije mogu u nedelju, znači 5. aprila, tačno u 17 časova, da online pogledaju digitalno restaurisanu verziju filma iz 1984. godine Davitelj protiv davitelja, Slobodan Šijan. Pa, Taško Načić, Nikola Simić, Rahela Ferrari, Radmila Savićević, Sonja Savić, Srđan Šaper kao Spiridon Kopicl, naravno Taško Načić kao Petar Mitić, Perica, i o tom filmu nam govori direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić.
Digitalizacija je preduslov da bismo filmove mogli da pogledamo na ovaj način. Međutim, kada je film u pitanju, pored digitalizacije, od izuzetne važnosti je digitalna restauracija. Jer onda ne samo da možemo da gledamo filmove online, već možemo da ih gledamo u fantastičnom kvalitetu slike i tona, što je, složit ćete se, izuzetno važno. Kada kažem važno, onda u slučaju filma Slobodana Šijana Davitelj protiv davitelja, to treba shvatiti puta dva. Ovo je verovatno bio do sada najveći izazov za naše odeljenje za digitalizaciju i digitalnu restauraciju u arhivu Jugoslovenske kinoteke u Košutnjaku, jer se radilo o materijalu koji je bio u izuzetno lošem stanju. Ja sam o tome pričao i još na početku projekta VIP kinoteka, s obzirom da kopija filma Davitelj protiv davitelja je u nečemu što stručno nazivamo izrazitoj dekolorizaciji, a manje više svi vaši slušalci su sa njom već i upoznati, s obzirom da je emitovanje tog filma na televiziji dekadu pa i duže upravo podrazumeva izuzetno loše kopije. Ovo je 15. film iz projekta VIP kinoteka koji se predstavlja publici. Sticajem okolnosti, ovoga puta nismo u prilici da upriličimo premijeru digitalno restauriranog klasika naše kinematografije u zdanju Jugoslovenske kinoteke, već to radimo online, i siguran sam da će veliki broj ljubitelja ovog kultnog filma Slobodana Šijana 5. aprila u 17 sati biti ili na sajtu Jugoslovenske kinoteke ili na Facebook stranici naših partnera u projektu kompanije VIP Mobile. Ovaj film je sasvim izvesno jedan od najznačajnijih predstavnika naše kinematografije 80. godina prošlog veka. Pored spomenutog Slobodana Šijana, sjajan direktor fotografije Milorad Glušica u ovom filmu, kao i scenograf Veljko Despotović, koji je za sjajan posao na filmu nagrađen i Zlatom arenom na Pulskom filmskom festivalu te 1984. godine. Pored nezaboravnog Taška Načića u ulozi Pere Mitića, filmsku ekipu filma čine i legendarni Nikola Simić, Rahela Ferrari, Sonja Savić, Radmila Savićević, Marija Baksa, Srđan Šater, jedan frontman sastava Idoli, čija pesma Baby Baby na svojevrstan način obeležila ovaj film, ali i postigla veliki uspeh koji, slobodan sam da kažem, i dalje traje. Film Davidi protiv davitelja se pridružuje sada Šijanovim maratoncima i Ko to tamo peva, koji su već digitalno restaurirani, što vaši slušalci sasvim izvesno znaju, a ovaj projekat do sada je obuhvatio, pored navedena tri filma gospodina Šijana, i Petrin venac, Nešto između i Miris poljskog cveća Srđana Karanovića, Nacionalnu klasu i Specijalno vaspitanje Gorana Markovića, Varivo leto 68. Gorana Paskaljevića, Lepotu poroka Živka Nikolića, Kad bude mrtav i beo Živojina Pavlovića, Tri karte za Hollywood Božidara Bote Nikolića, kao i filmove Ljubav i moda, nedavno preminulog Ljubomira Radičevića, Balkanski špijun Dušana Kovačevića i Bote Nikolića, te Ljubavni slučaj ili Tragedija službenice PTT Dušana Makaveva, koji je predstavljen ove godine u kinoteci. Hoću da kažem da očekujemo zaista da će veliki broj ljudi u nedelju uživati u ovom sjajnom i atipičnom filmu naše kinematografije, koji spaja nešto što možemo da nazovemo crnom komediju sa elementima horora na jedan način koji možda oslikava jedan smisao za humor koji je bio prihvaćen ne samo ovde na domaćem terenu, kada kažemo ovde mislim na Beograd, s obzirom se radi o jednom izrazito beogradskom filmu, već i na čitavom prostoru bivše države, tako da očekujemo veliki broj gledalaca ove projekcije i ne samo iz Srbije.
Hvala ti, Jugoslav, veliko. Idem da te šaljem u radio.
Ljubim te,
ćao, tebe, čuvaj se, ćao, vidimo se u neko lepše vreme, ćao.
Ćao.
Evo meni još jednog slušalca ili slušateljke koja je raspoložena priča o omiljenom filmu ili o nekom novom filmu. Dobar dan.
Dobar dan, slušateljka. Ja sam Tatjana iz Beograda.
Milo mi je.
Ja preporučujem film Odiseja Stanleya Kubricka. Ja mislim da je to jedno remek delo, jedino koje je američka kinematografija uradila u 20. veku, ali ovo sve ostalo ne ima tu vrednost, kao što ima poruka tog filma, kao što inače film kao sedma umetnost nosi u stvari u sebi sažeto i književnost, i muziku, i vizuelnost, i poruke. Prema tome, taj film koji govori o razvoju čovjekove vrste od majmuna do čovjeka koji osvaja kosmos, po meni, znači ono što sam ja zapamtila kao fantastičnu scenu, to je situacija u kojoj sam čovjek u svom svemirskom brodu mirno i staloženo obavlja svoj obrok, potpuno koncentrisan na sebe, da i ne primećuje kada se desila promjena da se tu pored njega našla još neka osoba. To govori o apsolutnom čovjekovom otuđenju i zato taj film ima razvojnu liniju i on je u svakom slučaju za preporuku. Ja bih voljela da prvi program, odnosno javni servis, u terminu kao što je nedelja, uveče takav jedan film pokaže da bi ljudi videli to. Znači, to nije bekstvo od stvarnosti, nego to je pouka koju film svakom slučaju nosi.
Da, ne zaboravimo da je novelu po kojoj je nastao film napisao čuveni Arthur Clarke, da je učestvovao u pisanju scenarija zajedno sa Stanleyem Kubrickom i da je taj film ogromne i vizuelne i svake filozofske lepote, da se svaka etapa razvoja čovjeka završava pojavom monolita crnog,
da,
koji prosto zrači. Gospođo, gdje je nama danas monolit? Ne možemo da ga naći, izgleda.
Da, e pa upravo zato je preporučen taj film. Da vam kažem, čovjek neće moći da pobegne od, odnosno čovečanstvo od monolita. To je, znači, to će nas se dešavati u etapama kako se bude razvijalo, ali taj film nosi tako jednu pouku. Ja mislim da to što su Amerikanci tad, nikad više neću raditi takav film. Pored toga, ja mislim da još postoje nekoliko remek dela filmskih iz 20. veka, znači Fellinijev 20. vek, film Gandhi, Mali Buda i Kurosavin Rashomon. Ja mislim da su to remek dela. A inače, ja ovaj film želim sa tim, vola bi da čestim sinu 48. rođendan, koji mu baš pada 5. aprila.
Hvala vam što ste se javili i neki srećan rođendan vašem detetu. Prijetno.
Eko. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Već je prošli pola četiri, tačnije 28,5 minuta do četiri, a koliko su epidemije i bolesti bile posticajne teme kroz istoriju književnosti, šta je bilo objedinjavajući zajedničko kod različitih stvaralaca u njihovom doživljaju, kako je Crnjanski pisao o emigraciji, kako Andrić u ratom zahvaćenom Beogradu. Da li nam je danas više nego ikada potrebno suočavanje sa stvarnošću ili beg iz nje? O tim i drugim pitanjima sa profesorom Filološkog fakulteta u Beogradu na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Dakle, sa gospodinom Radivojem Mikićem razgovarala je Jovana Milovančević. Razgovor emitujemo u dva segmenta.
O epidemijama i bolestima posticalo je pisce svih epoha, negde od Bokačovog Dekamerona, Kamijeve kuge, pa evo do našeg Pekićevog Besnila. Pa ako izuzmemo neke poetičke različitosti ovih dela, šta biste rekli da je ono što je u doživljaju takvog fenomena nekako bilo isto i objedinjujuće? Ima li toga?
Pa književnost i bolest, odnosno književnost i ljudske nevolje su nešto što prosto rečeno oduvek ide zajedno. Ono što književnost u takvim situacijama zanima, to je pre svega da vide kako se čovjek ponaša u situacijama kad je ugrožen ne samo kao pojedinac, nego moglo bi se reći kad je ugrožena čitava ljudska zajednica, i mi upravo u književnim delima koje ste pomenuli, kao što je Dekameron ili Kanijeva kuga ili Besnilo našeg Borislava Pekića, imamo u stvari to baš zabrinutost za sudbinu zajednice, odnosno nastojanje da se preko određenog događaja koji je dramatičan, prosto rečeno, vidi kako se čovek menja, šta čini da bi opstao i kao pojedinac i kao vrsta, i na koji način se, jednostavno rečeno, ono, u takvim situacijama određuje i prema sebi i prema drugima. Moglo bi se reći da u našoj književnosti, posebno onoj koja nazivamo usmenom književnošću, takođe ima jako mnogo tragova tog čovekovog susreta sa nevoljama, da ne govorimo o književnosti koja prikazuje događaje iz vremena Prvog svetskog rata, jer u tim delima po pravilu ima jako mnogo onoga što je vezano za čovekove nevolje, vezane za bole, za bolnički ambijent i sve ono, bilo da je u pitanju Milos Crnjanski, bilo da su u pitanju Stanislav Krakov, Dragiša Vasić, ili dela koja su posvećena Prvom svetskom ratu, a nastala su mnogo kasnije, kao što je Ćosićevo Vreme smrti. Dakle, u svim tim slučajima književnost postaje instrument koji pisima omogućava da zavire u ljudsku psihologiju i individualnu i kolektivnu.
Da kažemo sada, evo, spomenuli ste Crnjanskog, on je, na primjer, svoje najveće romane pisao u emigraciji, Andrić u ratu, Dostojevski, recimo, u progonstvu. Pa koliko su takva stanja i takve okolnosti u kojima su se nalazili pisci kroz istoriju bila nekako suštinski podsticajna za pisanje, a koliko su bila samo neka vrsta, da kažemo, nužnosti u kojoj su se našli?
Pa tu očigledno pravila nema. Ono što je u svakom slučaju važno, to je da piscu nekako spoljašnje okolnosti niti su preveliki podsticaj da bi stvarao, niti mogu da ga sasvim zaustave u onome što je njegova stvaralačka aktivnost. Tako da i pisci koji se nađu u izuzetno dramatičnim egzistencijalnim okolnostima, kao što je Crnjanski i svjedočanstva o njegovom životu u emigraciji, nam pokazuju zapravo da taj život bio jako tegoban i da je podrazumevao jako mnogo baš dramatičnih egzistencijalnih ograničenja, ali to Crnjanskog nije sprečilo da napiše neka od svojih dela u kojima imamo najviše tog nekog lirskog, ako se tako može reći, potencijala, odnosno uzleta, recimo kad je u pitanju druga knjiga Seoba, koja podrazumeva baš jedan onako potpuno neobičan, melankoličan pogled na ljudsku sudbinu, koji sasvim očigledno crpe nešto iz tog emigrantskog života, ali ne direktno. Takođe, Andrić je u okupiranom Beogradu, dakle u jednoj vrsti svakojake oskudice, te skobe, dramatičnog suočavanja sa tragičnom ratnom stvarnošću, omogućio svojoj imaginaciji da zaroni i u istorijsku prošlost, u neka daleka vremena, i da, jednostavno rečeno, sasvim je očigledno da pisci u takvim okolnostima koriste taj spoljašnji, ako se tako može reći, nepovoljni ambijent, da svoju imaginaciju usmere ka nečemu što je za njih kao stvaraoce izazovno, i da im zapravo te okolnosti predstavljaju i neku vrstu dodatnog podsticaja da ostave jedno dragoceno stvaralačko svedočanstvo i o pojedinim vremenima, ali i o sudbinama ljudi u takvim vremenima, svejedno da li je reč o dalekoj prošlosti ili, kao što je slučaj sa romanom o Londonu Crnjanskog, da se govori o nečemu što bi se posredno moglo dovesti u vezu i sa samim piscem i njegovom sudbinom.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Evo, ovako bismo morali da izdvojimo recimo jednu najdominantniju bolest o kojoj se pisalo u našoj književnosti, možda bi to najprije, ako se slažete, bila recimo tuberkuloza. E sada, što ćemo s ovim danas? Može li ovaj virus u kom smo se svi našli, osjećate li da on može da bude toliko nekako semantički i estetski jak i da osvoji nekako svoj samostalni umetnički prostor?
Pa to naravno zavisi i od današnjih pisaca i od pisaca koji će ovoj našoj nevolji eventualno slušati priče ili čitati nekakva pisana svedočanstva i osetiti potrebu da se okrenu tom vremenu i da o njemu nešto kažu. Ali je sasvim sigurno da jedan ovakav dramatičan događaj koji jednom menja celokupan životni ambijent, egzistencijalnu poziciju ne samo pojedinaca nego velikog broja ljudi, čitavih nacionalnih zajednica i država, nema sumnje, predstavlja nešto što i za pisca može biti izazov da vidi i da prikaže kako se ljudi ponašaju u jednoj situaciji koja u svemu odudara od onoga što je egzistencijalni ambijent koji podrazumeva nekakvo normalno stanje.
Spomenuli smo nešto na početku u Bokačov Dekameron, pa poznata nam je ta radnja u kojoj i mladi usled kuge u Firenci odlaze na brdo iznad grada i jedni drugima pričaju priče. E sada, ako bismo njih na trenutak zamislili kao neke stvaraoce, umetnike ovog vremena, šta bi oni pisali? Dakle, da li bi to bila neka vrsta eskapističke proze ili bi u stvari oni svet suočavali sa stvarnošću? Kakav osjećaj imate? Šta će pisci o ovome danas pisati? Dakle, da li onu prozu koja će čitaoce suočiti sa vremenom u kome su oni živeli, u kome su se našli, ili u stvari onu prozu koja će im pokazati neke druge, lepše, moguće, svetlije svetove?
Pa, knjige koje govore o krizama, o bolestima, mogle bi se podeliti u osnovi na dve vrste knjiga. Jedne koje se zasnivaju na nečemu što bi se moglo, makar grubo, naznačiti kao neka pozitivna antropologija koja podrazumeva neku vrstu vere u čoveka, u budućnost ljudske vrste, u sposobnost čovekovu da prevaziđe sve teškoće i da se jednostavno rečeno izdigne iznad onoga što je taj nekakav skučeni, teški, dramatični životni ambijent, o čemu recimo je ostavio tako uverljivo književno svedočanstvo Bokačo, ili opet književnost može da ide ka takozvanoj negativnoj antropologiji, kao što je slučaj sa romanom Besnilo našeg Borislava Pekića, koji je hteo u stvari da pokaže kako u horizontu modernog vremena i u ovim iskustvima koje je donelo baš to vreme, na čoveka može da se gleda iz jedne druge perspektive, kao na jednu vrstu koja je, tragajući za tehnološkim napretkom, za rešavanjem različitih naučnih izazova, u stvari samu sebe dovela na neku vrstu ruba opstanka i kako je krajnje vreme da se ljudskoj vrsti uputi neka vrsta upozorenja da mora da vodi računa o tome šta će činiti ako želi da opstane. I otuda ja mislim da bi danas i današnji pisci koji bi pisali o onome što se upravo dešava pred našim očima možda bili bliži ovoj drugoj, odnosno negativnoj antropologiji, da bi oni jednostavno rečeno morali imati u vidu činjenicu da je čovjek svojim odnosom prema prirodi, prema nizu nekih stvari, jednostavno rečeno svoju egzistenciju u mnogo čemu dao jedan položaj koji je dramatičan i koji zahteva jednu vrstu promene odnosa čovekovog prema svetu koji ga okružuje, jer samo na taj način čovek može sebi kao vrsti da obezbedi neku sigurniju i izvesniju budućnost.
I dalje u tom smislu vi u stvari našim slušalcima preporučujete takvu vrstu literature da čitaju ovim danima, tu koja će na neki način simbolizovati tu negativnu antropologiju o kojoj pričate?
Pa ja im to baš ne bih sugerisao, zato što ona može pomalo da uplaši, a mislim da smo sveopštim ovim nekakvim ambijentom u kome smo se našli posljednjih dana dovoljno zaplašeni. Ja mislim da je mnogo podesnije da se okrenu onoj vrsti književnih dela u kojima će jednostavno rečeno ući u jedan lepši, moglo bi se reći, svet koji nudi neku vrstu šanse čoveku, njegovog ponovnog pronalaženja nekih oblika lepote, onoga što bi ljudskoj egzistenciji moglo otvoriti neki novi prostor, a ne da se zagnjure u ove apokaliptične vizije koje bi mogle na neki način da ih uvedu u neku dodatnu vrstu pesimizma i jednog tihog očajanja pred onim što se dešava oko nas.
Hvala vam na ovim lepim preporukama za kraj i hvala na ovom razgovoru. Bio je ovo profesor Radivoje Mikić, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu.
Čuli smo razgovor Jovane Milovančević sa profesorom, a sledi sada jedna vest kako skratiti jednostavno vreme provedeno kući večeras. Na specijalnom Exit TV online programu večeras će od 20 časova i 20 minuta biti emitovano zatvaranje Exit festivala iz 2009. godine, kada su nastupale tadašnje najveće svetske DJ zvezde Carl Cox i Green Velvet. U prethodne dve sedmice Exitov online program videlo je više od milion ljudi, a pored brojnih izvođača, publici je na raspolaganju i preko 1000 sati nastupa i intervjua sa vodećim svetskim zvezdama koji su bile učesnice dosadašnjih Exita, a sve to na zvaničnom YouTube kanalu ovog muzičkog festivala. Iskreno, malo sam se zaslušao, kako se to kaže, malo sam se zaneo muzikom. Iskreno, ne sećam se kada sam poslednji put podigao poklopac svog gramofona, izvadio ploču iz kartona i najlona, prebrisao plišanom krpicom, spustio iglu i pustio taj crni krug da se okreće sa brzinom od 33,3 obrtaja u minuti. O tome šta slušate, o jugoslovenskoj rock muzici ili pop muzici, svetskim hitovima, umjetničkoj muzici koji traju već vekovima nekom drugom prilikom. Sad ćemo pričati o jednoj knjizi koja se relativno skoro pojavila u našim knjižarskim izlozima. Zove se Beograd kroz ključaonice 100 kuća. To je nedavno objavljena knjiga pisca i novinara Nenada Novaka Stefanovića. Slušamo prilog Nade Babić.
Oslanjajući se na dokumenta interesantne podatke, Nenad Novak Stefanović najpre nas upoznaje sa adresama i nastankom ovih za Beograd važnih zdanja, zatim priča o porodicama koje su u njima živele i daljim sudbinama ovih kuća. Tako možemo saznati o prvim cincarskim ili turskim kućama u Beogradu, kući u kojoj je umro kralj Petar I. Karađorđević, kući cveća, gde su recimo živeli Mokranjac, Arčibald Rajs, Koča Popović ili o zdanjima u kojima su danas muzeji, zadužbine ili prodavnice i restorani pored kojih svakodnevno prolazimo. Pričajući priču o ovim kućama, autor nas tako upoznaje sa zanimljivim detaljima prošlosti Beograda, kaže istoričar Nebojša Damjanović.
Zaista se tu vidi istorija Beograda, istorija Srbije, pa čak i šire. Znate, on tu zaista baca svoje sonde i u srednji vek, iako prirodno. Beograd je mlad grad na starom mestu. Beograd nema mnogo starih kuća, ali posle ima relativno gustu istoriju, gustu činjenicama. I Nenad Novak Stefanović mislim da je veoma umesno prepleo kazivanje o zgradama, o stilovima, o ljudima, što je vrlo retko, kad vidimo koje su sve njemu kuće i porodice otvorile svoja vrata, znate, to je ono što daje jednu draž ovoj knjizi. Jer vi ćete naći na drugim mestima, da kažem, detaljnije studije o zgradama i možda čak i o nekoj porodici. Ali ovdje ćete naći obilje biranih podataka, zaista lepo izloženo. Autor insistira na tome, na činjenici da se u Beograd od uvek dolazilo.
Kad je reč o ovim kućama, nezaobilazni su naravno i njihovi graditelji. Tako na Stefanović podsjeća i na graditeljsko delo Nikole Doksata, Jovana Ilkića, Nikolaja Krasnova ili Branka Pešića, pa nam ova knjiga daje uvid u arhitektonski razvoj grada, kaže profesor arhitektonskog fakulteta Zoran Lazović.
Uvijek sam se pitao, posle ove tri knjige, najmanje tri knjige koje su povezane sa beogradskom arhitekturom, da li je ostala neka važnija sudbina ili kuća koja nije obrađena na jedan poseban način, rekonstruisanih života, prohujalog vremena, događaja koje nismo mogli ni da slutimo. To je ovde razvijeno na jedan poseban način, tako da te kuće dobijaju jednu novu vrednost. One imaju dva roditelja. Jedan roditelj je obični investitor, drugi roditelj je arhitekta. I nekako u toj saradnji one nastaju, svaka na svoj način. Međutim, posle se pojavljaju zablude, iluzije, menjaju se ideologije, odnosi i onda, kao što smo svi prolazili zadnjih decenija kroz život, tako i te kuće sa nama prolaze.
Nenad Novak Stefanović tekstove o Beogradu godinama piše u listu Politika. Pored ove, objavio i 10 knjiga koje su prevođene na engleski i nemački jezik. Čućemo šta on kaže o svojoj novoj knjizi.
Knjiga drugačije traži. Knjiga traži drugačiji pristup potpuno. I onda je kriterijum bio trojak, da prikažemo najznačajnije stilove u arhitekturi od 1402. godine, od doba despota Stefana Lazarevića do 1980. godine, do Genex Kula na Novom Beogradu. Drugi kriterijum je da sve te zgrade postoje. Znači, to je istorija koja se može dodirnuti. I treći kriterijum je da imamo zgrade koje su značajne po nekoj vrsti istorijskoj referencije. Da li su to ljudi bitni, da li je to neki događaj koji se desio, ali da one govore nekim svojim istorijskom snagom događaja. Ja sam se dosta oslanjao na porodične arhive, na arhive koje nisu javno dostupne. Onda sam se oslanjao na memoaristiku i na sagovornike iz istorije koji su mi o tome pričali. Moj cilj je bio da napišem moje viđenje Beograda i da to što sam sakupio podelim s ljudima i da ih uvedem u te stanove i zgrade.
Knjigu Beograd kroz ključonice 100 kuća Nenada Novaka Stefanovića objavila izdavačka Kuća Laguna.
pred sam kraj emisije Kulturni krugovi još jedna informacija, odnosno još jedna vest. Povodom 500 godina od smrti slikara i arhitekte jednog od najslavnijih umetnika renesanse Rafaela Santija, Italijanski institut za kulturu u Beogradu poziva sve ljubitelje tog umetnika da u ponedeljak 6. aprila na društvenim mrežama objave crteže koji su inspirisani njegovim delima ili svoje utiske o njemu. Zainteresovani to mogu da učine koristeći hashtag Tarabarafelo 500 ili Tarabarafelo 2020 uz obeležavanje zvanične stranice Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu, odnosno @IIC Belgrado. Sve objave će biti podeljene na društvenim mrežama instituta. Ona koja do 12 časova 8. aprila dobije najveći broj lajkova bit će nagrađena kursom italijanskog jezika putem interneta. Takođe, 6. aprila u podne institut će objaviti na svojoj Facebook stranici mini kviz o Rafaelu, prvi učesnik koji tačno odgovori na sva pitanja, takođe će dobiti besplatan kurs italijanskog jezika. I sada zatvaramo današnje kulturne krugove. Ja sam Vladimir Đudović koji će nakon što pročita kratke vesti vama sada da preporuči emisiju Gutenbergov odgovor i koleginicu Melihu Pravdić. Prijatan dan uz program Radio Beograda 2.